Noustaan kuulemaan Herran sanaa Johanneksen evankeliumin 4. luvusta, alkaen jakeesta 16. Jeesus sanoi hänelle, mene, kutsu miehesi ja tule tänne. Nainen vastasi ja sanoi, ei minulla ole miestä. Jeesus sanoi hänelle, oikein sinä sanoit, ei minulla ole miestä, sillä 5 miestä sinulla on ollut ja se, joka sinulla nyt on, ei ole sinun miehesi. Siinä sanoit totuuden. Nainen sanoi hänelle, Herra, minä näen, että sinä olet profeetta. Meidän isämme ovat kumartain rukoilleet tällä vuorella ja te sanotte, että Jerusalemissa on se paikka, jossa tulee kumartain rukoilla. Jeesus sanoi hänelle, vaimo, usko minua. Tulee aika, jolloin ette rukoile isää tällä vuorella, ettekä Jerusalemissa. Te kumarratte sitä, mitä ette tunne. Me kumarramme sitä, minkä me tunnemme, sillä pelastus on juutalaisista. Mutta tulee aika ja on jo, jolloin totiset rukoilijat rukoilevat isää hengessä ja totuudessa. Sillä sen kaltaisia rukoilijoita myös isä tahtoo. Jumala on henki, ja jotka häntä rukoilevat, niiden tulee rukoilla hengessä ja totuudessa. Nainen sanoi hänelle, minä tiedän, että Messias on tuleva, hän jota sanotaan Kristukseksi. Kun hän tulee, ilmoittaa hän meille kaikki. Jeesus sanoi hänelle, minä olen se, minä, joka puhun sinun kanssasi. Aamen. Isä, todella tule ja Herra, avaa meidän silmämme, avaa meidän sydämemme silmät vastaanottamaan nämä sinun sanasi. Kiitos Isä, että se sama totuuden sana, jonka kautta sinä olet meidät herättänyt henkiin, niin se sama sana voi puhutella meille tänäkin päivänä. Herra, osoita itsesi meille kirkastettuna näiden sanojen kautta. Anna Herra meidän kasvaa meidän ymmärryksessä sinun pojassasi. Kiitos Jeesus. Kiitos sinun hengestäsi, joka antaa meille, Herra, ymmärrystä kaikkeen totuuteen. Tule ja Herra, anna minulle tässä hetkessä oikein kyky jakaa sinun sanasi oikein. Jeesuksen nimessä pyydetään. Aamen. No niin, me jatketaan siitä, mihin me jäätiin viime viikolla. Eli me tarkastellaan tätä Jeesuksen ja samarialaisen naisen välillä ollutta keskustelua. Ja se aihe, jonka äärelle viime kerralla meidät johdatettiin, oli ylistyksen teema. Tämä samarialainen nainen nimittäin kysyi Jeesukselta, että kummalla vuorella meidän tulisi palvoa. Ja Jeesuksen vastaus oli käytännössä se, että ei kummallakaan. Kyse ei ole siitä, millä vuorella sinä palvot, vaan kyse on pikemminkin siitä, että tunnetko sinä sen Jumalan, joka on luonut kaikki vuoret. Kyse on siitä, ketä me palvotaan ja miten me palvotaan. Oletko sinä koskaan pysähtynyt miettimään sitä, että mitä onkaan todellinen Jumalan palvelus? Me kovin helposti aletaan ajatella, että vaan kun ulkoisesti näyttää siltä, että me palvotaan Jumalaa, niin kaikki on hyvin. Kun me vaan käydään seurakunnassa, käydään kirkossa, kun me luetaan Raamattua, kun me vaan tunnustetaan julkisesti syntimme, kun me vaan rukoillaan, me lauletaan, me soitetaan, tai jos me tehdään hyviä tekoja, lahjoitetaan varoistamme tarvitseville, autetaan sairaita, vaatetetaan niitä, joilla ei ole vaatteita, annetaan ruokaa nääntyville ja niin edelleen. Niin helposti tulee se ajatus siitä, että no pakkohan tällaisen henkilön on olla pelastunut. Eihän kukaan voisi tehdä tällaisia tekoja ilman, että hän olisi uudesti syntynyt. Täytyyhän tämmöinen Jumalan palvelus olla aitoa, kun se kerran näyttää siltä. Meillä on luontaista vetää tällainen johtopäätös, mutta kun me näin tehdään, niin me itse asiassa me aliarvioidaan ihmisen kykyä itse petokseen ja teeskentelyyn. Muista, mitä se olikaan, mitä Jumala oli sanonut profeetta Samuelille, kun profeetta Samuel oli mennyt etsimään kuningasta Iisain poikien joukosta ja sitten nähdessään tämän Iisain esikoisen Eliabin, Samuel ajatteli mielessään näin, ensimmäinen Samuel 16 ja 6. Varmaan nyt tässä Herran edessä on hänen voideltunsa. Mutta sitten Herra vastasi, jakeessa 7. Älä katso hänen näköänsä, äläkä kookasta vartaloansa, sillä minä olen hänet hyljännyt. Sillä ei ole niin kuin ihminen näkee. Ihminen näkee ulkomuodon, mutta Herra näkee sydämen. Eli mikä siis meidän silmiin voi vaikuttaa uskottavalta ja aidolta, se ei välttämättä ole sitä. On täysin mahdollista, että joku pukee ylleen tällaisen uskonnollisuuden ulkokuoren, mutta sitten on kuitenkin samanaikaisesti oman pimentyneen sydämensä eksyttämä, niin kuin profeetta Jeremia oli jo sanonut, Jeremia 17.9, jae, joka me varmasti tunnetaan. Petollinen on sydän ylitse kaiken ja pahan ilkinen, kuka taitaa sen tuntea? Jumala on luonut niin ihmisen kuin eläimenkin taitavaksi mukautumaan kaikkiin tämmöisiin olosuhteisiin, joihin hänet asetetaan. Esimerkiksi ajattelepa, että jotkut kalat, kun ne vaeltaa suolaisesta vedestä makeaan veteen, niin ne samalla säätelee tämmöistä osmoositasapainoaan tiettyjen elimien kautta, mitä kalalla on. Sillä tavalla, että he ei kuole. Jos sä vaan heität niin kuin makean veden kalan suolaiseen veteen, niin se muutos tapahtuu, ympäristömuutos on niin radikaali, että normaalisti kala kuolee, mutta tällaiset tietyt kalat selviää mukautumalla. Tai sitten joku ihminen, joka matkustaa esimerkiksi aurinkoisempaan maahan kuin mikä Suomi on, niin siellä ruskettuu, ihminen alkaa kerryttämään melaniinia ihoonsa ja sitten tämä melaniini suojaa häntä tämän UV-valon vaikutukselta ja ylikuumenemiselta. Ja nyt vähän samalla tavalla ihminen, joka ajautuu Jumalan kansan keskuuteen, niin hän alkaa jotenkin luontaisestikin mukautua tämän ympäröivän yhteisön käyttäytymismalleihin ja omaksua ehkä joitakin tämmöisiä seurakunnassa vallitsevia tapoja, vaikka todellisuudessa hänen sydämessään ei mitään muutosta ole tapahtunutkaan. Ja vaikka tämä toisaalta tuntuu meille itsestään selvältä, että joku kykenee tällä tavalla teeskentelemään uskovaista, siis joku kykenee teeskentelemään sellaista henkilöä, joka palvoo ja ylistää Jumalaa, vaikka hän todellisuudessa onkin hengellisesti kuollut, niin tästä huolimatta meillä on usein hyvin niin kuin suuri järkytys siinä, kun me joudutaankin toteamaan, että joku, jota me ollaan pidetty uskovana, uskon veljenä tai sisarena, hän paljastuukin luopioksi. Tämä on meille hankalaa niellä, koska me tahdottaisiin pystyä luottamaan omaan arvostelukykyyn näiden teeskentelijöiden tunnistamiseksi jo heti kättelyssä. Mutta meidän ei kuitenkaan tule yllättyä luopioista, koska uskoakseni tämä vastaa jokaisen kristityn kokemusta, jotka on pidempään vaeltaneet uskon taipaleella. Jos sinä et ole vielä nähnyt sitä, kun joku tekee hengellisen haaksirikon, niin odota vaan, se on ajan kysymys. Koska olihan asia näin jo apostolienkin aikana. Muistele Juudasta. Juudas, joka kavaltaa Jeesuksen, hän viettää 3 vuotta Jeesuksen kanssa. Hän oppii ja tekee kaiken sen, mitä Jeesus käskee. Juudas on mukana siellä, missä muutkin opetuslapset. Samoissa kokouksissa, kuulemassa saarnoja Jeesukselta, yhdessä muiden kanssa julistamassa Jumalan valtakunnan evankeliumia ja hän on ajamassa pahoja henkiä Jeesuksen auktoriteetilla pois riivatuista. Samoissa rukouskokouksissa Juudas on rukoilemassa yhdessä muiden opetuslasten kanssa. Hän on yhdessä palvelemassa. Mutta kuitenkin hän oli, ja niin kuin Jeesus alusta asti tiesi, että hän oli kadotuksen lapsi, joka vain teeskenteli. Mutta ei kukaan muu opetuslapsista osannut tätä aavistaa. Tai mieti sitten Deemasta, jonka Paavali mainitsee omissa kirjeissään. Deemas, joka oli viettänyt aikaa tämän saman Paavalin kanssa, joka oli kynäillyt sitten Pyhän Hengen inspiroimana suurimman osan koko Uudesta testamentista, niin tämä Deemas, jota Paavali nimittää omaksi työtoverikseen, Filemonin kirje 1.24, niin aavistiko tämä Paavali, että Deemas vaan teeskenteli koko ajan? No ei. Vasta jälkikäteen Paavali joutuu sitten toteamaan sen, mikä oli tullutkin ilmeiseksi, että toinen Timoteus 4 ja 10. Tähän nykyiseen maailmaan rakastuneena jätti minut Deemas. Eli toisin kuin Jumala, me ei kyetä suoraan näkemään toistemme sydämeen. Me ei voida suoraan sanoa, mitä toisen ihmisen sisimmässä on. Vaan niin kuin Jeesus sanoi Matteuksen evankeliumissa 7. luvussa jakeesta 15. Kavahtakaa vääriä profeettoja, jotka tulevat teidän luoksenne lammasten vaatteissa, mutta sisältä ovat raatelevaisia susia. Heidän hedelmistään te tunnette heidät. Eihän orjantappuroista koota viinirypäleitä, eikä ohdakkeista viikunoita. Näin jokainen hyvä puu tekee hyviä hedelmiä, mutta huono puu tekee pahoja hedelmiä. Ei saata hyvä puu kasvaa pahoja hedelmiä, eikä huono puu kasvaa hyviä hedelmiä. Jokainen puu, joka ei tee hyvää hedelmää, hakataan pois ja heitetään tuleen. Niin te siis tunnette heidät hedelmistään. Jeesus käskee tässä hänen opetuslapsiaan kavahtamaan vääriä profeettoja. Ja on uskomatonta, miten tätä käskyä laiminlyödään meidän omana aikana. Koska väärät profeetat, he on aina olleet Jumalan kansan riesana. Mutta välillä vaikuttaa, että nykyaikana nämä raatelevat sudet, ei niiden tarvitse edes käyttää lammasten vaatteita, kun ne pujahtaa seurakuntiin. Koska seurakuntien johtajat on jo ajat sitten, ne on ajat sitten jo lakanneet kysymästä sitä, että minkälaista ylistystä Jumala tahtoo tai mitä hänen sanansa käskee. Sen sijaan tuo kysymys onkin käännetty sitten seurakuntalaisille. Minkälaista ylistystä te toivoisitte? Mikäs teitä miellyttäisi? Paljon vaivaa nähdään siihen, että pragmaattisesti muokataan tämmöistä Jumalan palvelusta juuri sellaiseksi, että mahdollisimman moni ihminen viihtyisi. Mikä tässä on ongelma? Miksi meidän ei tule pyrkiä palvomaan Jumalaa sellaisella tavalla, niin kuin me vaan parhaaksi koetaan? Koska tämä olettaa sen, että Jumala on jossakin kysynyt ihmiseltä, että kuinka sinä tahtoisit minua palvoa, mutta Jumala ei ole tälleen koskaan kysynyt, eikä tule kysymään. Jumala ei anna ihmiselle tämmöistä vapautta patentoida jotain omia Jumalan palveluksen keinoja. Mutta tämä ei tietenkään tarkoita sitä, etteikö ihminen yrittäisi. Israel oli yrittänyt tätä, kun Jumala oli vapauttanut heidät voimakkaalla kädellään tuolta Egyptin orjuudesta. Kun muistatte, Mooses oli noussut sinne Siinain vuorelle. Hän oli ollut pilvessä 40 päivää, 40 yötä. Hän oli ollut kohtaamassa siellä vuorella Jumalaa ja vastaanottamassa Jumalan lakia. Niin silloin, sillä välin Israel valmistaa itselleen Mooseksen veljen Aaronin johdolla tämän kultaisen sonnin palvontaa varten. Niin mitä Israelin kansa tässä ajatteli? Oliko he todella niin kiittämättömiä Jumalaa kohtaan siitä, että heidät oli juuri vapautettu tuolta orjuudesta, että nyt he sitten mielessään kääntyy jo toisten jumalien puoleen? Itse asiassa kun me luetaan tekstistä, niin tästä ei ollutkaan kyse. Kuuntelepa kuvaus tästä, mitä tapahtui. Toinen Mooseksen kirja, voit vaikka kääntyä sinne, toinen Mooseksen kirja 32 ja ensimmäisestä jakeesta. Toinen Mooseksen kirja 32 ja ensimmäisestä jakeesta. Mutta kun kansa näki, että Mooses viipyi eikä tullut alas vuorelta, kokoontui kansa Aaronin ympärille ja sanoi hänelle, nouse, tee meille Jumala, joka käy meidän edellämme. sillä me emme tiedä, mitä on tapahtunut Moosekselle, tälle miehelle, joka johdatti meidät Egyptin maasta. Niin Aaron sanoi heille, irrottakaa kultarenkaat, jotka ovat vaimojenne, poikienne ja tyttärienne korvissa, ja tuokaa ne minulle. Ja kaikki kansa irroitti kultarenkaat, jotka heillä oli korvissaan, ja he toivat ne Aaronille. Ja hän otti vastaan kullan heidän käsistään, kaavaili siitä piirtimellä ja teki siitä valetun vasikan, ja he sanoivat, tämä on sinun jumalasi Israel, se, joka on johdattanut sinut Egyptin maasta. Kun Aaron tämän näki, rakensi hän sille alttarin ja Aaron julisti ja sanoi, huomenna on Herran juhla. Kuulostaako tämä Israelin kansan ja Aaronin puhe siitä, että he ajattelee palvovansa nyt jotakin toista jumalaa kuin Herraa? No ei, sanohan Aaron, että huomenna on Herran juhla. He kuvittelee palvovansa todellista Jumalaa. He kuvittelee palvovansa Herraa, joka johdatti heidät pois Egyptistä. Israelin kansa oli olettanut, että heillä oli joku tämmöinen vapaus palvoa Jumalaa samalla tavalla, kuin he oli nähnyt egyptiläisten palvovan, tekemällä kuvia ja patsaita jumalista. Mutta ongelma oli, että Jumala ei ollut sallinut tällaista palvontamuotoa. Ja Jumalan viha syttyy sitten Israelin kansaa kohtaan ja Jumala meinaa jo, että hän tekee ainoastaan Mooseksesta Israelin kansan ja kaikki muu kuolevat. Mutta lopulta sitten Mooses ja Israelin miehet lähtevät kiivailemaan ja 3000 Israelin miestä menettää siinä henkensä. Varoittava esimerkki tästä, että meidän ei tule palvoa niin kuin me hyväksi näemme. Ja toinen vastaava esimerkki meille tämmöisestä huolimattomasta Jumalan palveluksesta vanhassa testamentissa on se, mitä tapahtui pappi Aaronin pojille, Nadabille ja Abihulle. 3. Mooseksen kirja, luku 10, 2 ensimmäistä jaetta. Ja Aaronin pojat, Nadab ja Abihu, ottivat kumpikin hiilipannunsa ja virittivät niihin tulen ja panivat suitsuketta sen päälle ja toivat vierasta tulta Herran eteen, vastoin hänen käskyänsä. Silloin lähti tuli Herran tyköä ja kulutti heidät niin, että he kuolivat Herran edessä. Jumala oli antanut näille leeviläisille papeille hyvin, hyvin tarkat ohjeet siitä, kuinka näitä hyvän tuoksuisia suitsukkeita tulisi valmistaa Jumalalle ylistystä varten. Mutta sitten ylipappi Aaronin pojat, Nadab ja Abihu, ja todennäköisesti he oli humaltuneena. He menee ja he valmistaa oman mielensä mukaan sen version näistä suitsukkeista. Ja sitten he tuovat tällä tavalla vierasta tulta Herran eteen. Ja Jumala lähettää tulen taivaasta ja tappaa heidät siihen paikkaan. Meidän tulisi oppia näistä esimerkkeistä jotain. Nimittäin se, että väärä Jumalan palvelus voi olla hyvin vaarallista. Ja tämä ei ole vain vanhan testamentin tämmöinen kuriositeetti, vaan uudessa testamentissakin. Jos me luetaan korinttilaiskirjeestä, niin siellä me havaitaan, että väärän ehtoollisen nauttiminen oli johtanut Jumalan tuomioon tämän Korintin seurakunnan keskuudessa sillä tavalla, että oli sairautta ja kuolemaa. Eli Jumala ottaa hänen palvontansa hyvin vakavasti, ja niin tulee meidänkin ottaa. Me ei voida lähestyä Jumalaa meidän omilla ehdoilla, vaan meidän on lähestyttävä Jumalaa juuri sillä tavalla, kun hän on säätänyt. Muussa tapauksessa me ollaan tuhon omat. Niin kuin toinen Mooses 19.22 sanoo, että papitkin, jotka saavat lähestyä Herraa, pyhittäkööt itsensä, ettei Herra heitä tuhoaisi. No, mikä siis on meille oikea tapa lähestyä Jumalaa? Ja kuinka me sitten pyhitämme itsemme? Tässä Johanneksen luvussa 4 Jeesus ilmoitti jakeessa 23 hyvin suoraan. Mutta tulee aika ja on jo, jolloin totiset rukoilijat rukoilevat Isää hengessä ja totuudessa. Eli Jeesus ei painota tätä palvonnan sijaintia, vaan tätä mielen ja sydämen laatua. Jos siis joku on totinen rukoilija, jos hän on totinen Jumalan palvelija, jos joku todella on Kristuksen seuraaja, jos joku antaa Jumalalle ylistystä, se tapahtuu hengessä ja totuudessa. Hengessä ja totuudessa palvominen on sitä, mitä todellinen Jumalan palvelija tekee. Vanhassa liitossa oli niin kuin hebrealaiskirja 9 ja 1 sanoo, Jumalan palvelus säännöt, Jumalan palvelus säännöt ja maallinen pyhäkkö. Mutta tämä Jumalan palvelus oli pitkälti seremoniallista ja se oli vain varjoa tulevasta. Uuden liiton aikainen palvonta ei kuitenkaan enää perustu vaan tämmöisiin Mooseksen lain seremonialliseen noudattamiseen tai lihan sääntöihin, vaan sen Jumalan palvelus on todellista ja hengellistä. Jos siis joku palvoo Jumalaa vaan noudattaen tämmöisiä ulkoisia rituaaleja ja seremoniallisia toimituksia, niin kuin Paavali sanoo kirjassaan Timoteokselle, ruumiillisesta harjoituksesta on hyötyä vain vähän. Todellinen Jumalan palvelus hengessä. Se voi ainoastaan lähteä sellaisesta sydämestä, jonka pyhä henki on uudesti synnyttänyt. Ilman pyhää henkeä ei kukaan ole totinen rukoilija. Mutta pyhän hengen kanssa oli surkeinkin rukoilija, niin hän on silti Jumalalle mieleen, koska pyhä henki itse rukoilee meidän puolesta. No rukoilu totuudessa, se viittaa siihen, että kun Jumala on synnyttänyt meidät totuuden sanalla, niin me ollaan vapauduttu tämmöisestä tekopyhyyden vaikutuksesta. Meidän rukous on aitoa, se kumpuaa sydämen yltäkylläisyydestä, rakkaudesta Jumalaa ja hänen totuuttansa kohtaan. Jumalan palvelus totuudessa on myös vastakohta tälle seremonialliselle Jumalan lähestymiselle, jossa oli vain varjo ja esikuva siitä todellisesta. Silloin kun vanhan liiton ylipappi meni kaikkein pyhimpään uhraamaan Israelin kansa edestä, niin hebrealaiskirja 9.24 sanoi, että tämä oli vain oikean kuva. Se oli vain kuva todellisesta. Kuva siitä, että Kristus Jeesus itse menee oman verensä kautta, ei mihinkään käsin tehtyyn kaikkein pyhimpään, vaan hän menee taivaaseen, Isä Jumalan kasvojen eteen, ja hän saa uhrillaan aikaan kaikille valituilleen iankaikkisen lunastuksen. Jeesus itse on myös Jumalan totuus, ja meidän rukoukset kuullaan, koska ne osoitetaan Kristuksen kautta Isä Jumalalle. Sen työn tähden, mitä Jeesus on tehnyt meidän edestä, pitämällä koko Jumalan lain ja antamalla sitten itsensä ristillä vapaaehtoisena sijaisuhrina Jumalalle meidän edestä. Tässä jakeessa 23, Johannes 4, 23, siinä painotetaan myös hyvin tärkeää seikkaa suhteessa totisiin rukoilijoihin, nimittäin sitä, että sen kaltaisia rukoilijoita myös Isä tahtoo, tai niin kuin olisi parempi kääntää, sen kaltaisia rukoilijoita Isä myös etsii. Jumala itse on tullut omaan luomakuntaansa Jeesuksessa. Hän on tullut niin kuin valona pimeyden keskelle, ja vaikka pimeys pakenee valkeutta sen nähdessään, niin on Jumala kuitenkin armollisesti päättänyt jo ennen maailman luomista vetää syntisiä luokseen ja olla heidän pelastaja. Isä Jumala on päättänyt synnyttää totisia rukoilijoita ja vetää ihmisiä pelastukseen juuri poikansa kautta. Jeesus onkin tullut maailmaan tekemään mitä? Luukas 19 ja 10. Jeesus on tullut etsimään ja pelastamaan sitä, mikä kadonnut oli. Ja vielä kielellisenä huomiona, tässä on täysin sama sana, etsiä. Tässä on Luukas 19. Jeesus on tullut etsimään ja pelastamaan sitä, mikä kadonnut on. Tässä on täysin sama sana kuin mitä tässä Johannes 4.23 joihinkin käännöksiin on käännetty, että Isä tahtoo. Eli sanoisin, että Isä ei vain tahdo, vaan Isä aktiivisesti etsii pojassaan totisia Jumalan palvojia. Niin kuin huolellinen lääkäri diagnosoidessaan potilasta, niin Jeesus oli alkanut nyt korjaamaan tämän Samarian naisen ymmärrystä Jumalan palveluksen suhteen. Ja yksi merkittävimpiä seikkoja, mitä Jumalan palvelukseen tulee, on ymmärtää oikein se, mikä on Jumalan luonto. Ja niinpä Jeesus sitten ilmoittaa tuolle naiselle jakeessa 24, että Jumala on henki, ja jotka häntä rukoilevat, niiden tulee rukoilla hengessä ja totuudessa. Nyt jos joku kysyy sulta määritelmää Jumalasta, niin usein, tai määritelmää Jumalan luonnosta, niin usein meidän on helpompi lähteä antamaan vastausta tämmöisten negatiivisten käsitteiden kautta, kuvaamalla siis sitä, mitä Jumala ei ole. Ajattelen, että Jumala ei ole, kun me sanotaan, että Jumala on henki, tämä tarkoittaa, että toisin kuin ihminen, Jumala ei ole aineellinen. Jumala on aineeton. Jumala on ikuinen. Hän on ääretön. Hän on rajaton. Hän on muuttumaton. Hän on näkymätön. Ja tällaisena Jumalana meillä ei olisi mitään toivoa ymmärtää häntä, ellei Jumala olisi itse sitten alistunut ilmoittamaan itseään meille. Niin kuin ensimmäinen Korinttilaiskirje 2 ja 11 olikin sanonut, että ei myös kukaan tiedä, mitä Jumalassa on, paitsi Jumalan henki. Niinpä aivan niin kuin me ei voida tietää Jumalasta muuta kuin hänen henkensä kautta, niin ei me voida myöskään palvoa Jumalaa ilman hänen henkeään. Mutta Jumalan palvominen hengessä ja totuudessa ei ole, se ei ole ainoastaan kuvausta totisista Jumalan palvelijoista, vaan niin kuin tässä jakeessa 24 sitten painotetaan, meillä on myös velvollisuus tehdä näin. Johannes 4:24 sanoo, että jotka häntä rukoilevat, niiden tulee rukoilla hengessä ja totuudessa. Eli Jeesus ei siis sano vain, että joka rukoilee, voi halutessaan rukoilla hengessä ja totuudessa. Ei vaan, rukouksen täytyy tapahtua hengessä ja totuudessa. Se täytyy tehdä näin. Kaikki muunlainen palvonta on turhaa. Näytti se tai tuntui se sitten miltä hyvänsä. No mikä oli tämän Samarian naisen vastaus sitten kaikkeen, mitä Jeesus tässä sanoo? Kuten me nähdään tästä tekstistä, niin Samarian nainen ei suoranaisesti uskalla kumota tai väittää vastaan siihen, mitä Jeesus tässä sanoo, koskien todellisen Jumalan palveluksen luonnetta. Mutta tästä vähän välittyy tämä viesti, että hän ei ole ihan varma, puhuuko Jeesus totta, koskien sitä, että Jumalaa ei palvota millään vuorella. Mutta sitten on yksi asia, josta tämä nainen tuntuu olevan hyvin varma. Ja se on se, millä tavalla sitten hän lopulta saisi selvyyden kaikkiin hänen ongelmiinsa ja mikä sitten lopulta tulisi ratkaisemaan kaikki nämä konfliktit samarialaisten ja juutalaisten välillä. Jakeessa 25. Nainen sanoi hänelle, minä tiedän, että Messias on tuleva, hän, jota sanotaan Kristukseksi. Kun hän tulee, ilmoittaa hän meille kaikki. Eli tästä me nähdään, että siis myös samarialaisilla, aivan niin kuin juutalaisillakin, oli vahva usko siihen, että Jumalan lähettämä Messias oli pian tulossa. Matteus 11, jakeessa 3. Johannes Kastajan opetuslapset oli kysynyt Jeesukselta, että oletko sinä se tuleva? Se tuleva. Tämä oli yksi tapa, millä juutalaiset puhuivat viitaten Messiaaseen. Ja tämä saattoi olla myös tämän naisen mielessä, tämä sama termi, se tuleva, kun hän kysyy, että, tai hän sanoi, että minä tiedän, että Messias on tuleva. Ja nyt vaikka samarialaisilla oli sitten ainoastaan nämä Mooseksen kirjat, niin silti heillä oli näissä Mooseksen kirjoissa enemmän kuin tarpeeksi materiaalia saada käsitystä siitä, mitä tämä Messias tulisi tekemään. Niin kuin me tiedetään, ensimmäinen Mooses 3:15, sen mukaan samarialaiset saattoi odottaa, että Jumala lähettää tämän naisesta syntyneen siemenen, joka murskaa käärmeen pään. Tai sitten ensimmäinen Mooses 49:10. He saattoi odottaa hallitsijaa Juudan suvusta, jota kansat tottelevat. Ensimmäinen Mooses 49:10 sanoo, ei siirry valtikka pois Juudalta, eikä hallitsijan sauva hänen polviensa välistä, kunnes tulee Shiilo, jota kansat tottelevat. Shiloh tässä on nimitys, jota käytetään viittaamaan Messiaaseen. Ja lisäksi samarialaiset saattoi odottaa tällaista Mooseksen kaltaista profeettaa, niin kuin 5. Mooseksen kirja 18 ja 15 sanoo, että sinun keskuudestasi, veljesi joukosta, Herra sinun Jumalasi herättää sinulle profeetan, minun kaltaiseni. Häntä kuulkaa. No. Tämä kommentti tässä jakeessa 25. Hän, jota sanotaan Kristukseksi, niin tämä ei itse asiassa ole tämän samarialaisen naisen kommentti, vaan tämä on apostoli Johanneksen. Sillä tämä nainenhan ymmärsi, että Jeesus on juutalainen ja hän olisi käsittänyt tämän termin Messias, mutta sitten apostoli Johannes ennakoiden, että tämä evankeliumi tulisi luettavaksi myös pakanoille, joilla ei ole ymmärrystä näistä juutalaisista termeistä, niin hän lisää tämän kommentin tähän selittäen, että Messias tarkoittaa samaa kuin Kristus. Ja tässä itse asiassa vahvistetaan meille se sama periaate, jonka myös Paavali säätää sitten Korintin seurakunnalle, että jos joku puhuu jotakin, jos joku puhe kohdistetaan kuulijoille tuntemattomalla kielellä, niin se tulisi aina tulkita niin, että kuulijat voi siitä rakentua. Ensimmäinen korintilaiskirja 14, jakeet 27 ja 28. No, mutta tämä nainen toteaa Messiasta, että kun Messias tulee, hän ilmoittaa meille kaikki. Ja tässä tämä nainen ikään kuin myöntää sen oman tietämättömyytensä ja oman vajavaisuutensa. Hän ei itse asiassa tiedä kovinkaan paljoa. Hän on tämmöisen hämmennyksen ja epätiedon vallassa koskien tämän Jumalan palveluksen luonnetta. Ainoa asia, minkä hän tiedostaa, on, että Jumalan lähettämä Messias voisi kertoa hänelle ja kaikille muillekin totuuden. Juutalaisten yleinen odotushan oli, että messianinen aika oli sitten tämmöistä rauhan aikaa ja Jumalan tuntemuksen aikaa, niin kuin Jesaja 11 ja 9 kuvaa, että tämmöistä messianista aikaa. Ei missään minun pyhällä vuorellani tehdä pahaa eikä vahinkoa, sillä maa on täynnä Herran tuntemusta, niin kuin vedet peittävät meren. Ja voi olla sitten, että tämä samarian nainen, hänen messiasodotuksensa heijasti jotakin tällaista samaan suuntaista, että messian saapuminen vaikuttaisi jonkinlaisen tämmöisen niin kuin rauhanajan ja tämmöisen uskonnollisen reformaation, kun ihmisten ymmärrys lisääntyy. Ja ne kaikki kiistat, joita juutalaisten ja samarialaisten välillä, ne voisi viimeinkin ratketa sitten. Kuultuaan tämän naisen sanat koskien Messiasta, Jeesus sitten päättää tämän evankelioivan puheensa ikään kuin alttarikutsuun. Jeesus sanoi nimittäin jakeessa 26. Jeesus sanoi hänelle, minä olen se, minä, joka puhun sinun kanssasi. Ja näin armollisesti ja näin suoraan ei Jeesus ole ilmoittanut itseään koko Raamatussa juuri kellekään, muulle kuin sitten ehkä myöhemmin joillekin välittömistä opetuslapsistaan, joita hän sitten usein kuitenkin kehotti olemaan kertomatta kenellekään muulle. Julkisen työnsä loppupuolella itse asiassa Jeesus tarkoituksella salasi todellisen identiteettinsä tuomioksi, muun muassa fariseusten kanssa. Tai silloin, kun Pontius Pilatus kysyi Jeesukselta, että mikä on totuus, niin muistat, että Jeesus ei vastannut siihen, että no tässähän minä, vaan juutalaisten, niin tämä oli tuomio epäuskoisille. Ja minkä takia Jeesus ei sitten halunnut, että hänet tunnettaisiin mahdollisimman laajasti Jumalan messiaana, oli se, että juutalaisten käsitys messiasta oli hyvin tämmöinen politisoitunut. Monet juutalaiset odotti messiasta tämmöisenä valloittajakuninkaana ja jotenkin poliittisesti vaikutusvaltaisena henkilönä, joka voisi kumota kaikki nämä Rooman valtakunnan tuomat ongelmat. Ja Jeesus ei ollut aikomuksissa ryhtyä heidän kruunattavakseen. Niinpä Jeesus sitten pitkälti salaa oman identiteettinsä, että tämä ristiinnaulitseminen voisi tapahtua Jumalan edeltämääräämän tavan mukaisesti. Jae 26 on meille myös merkittävä siinä, että tämä on meille ensimmäinen jae koko Johanneksen evankeliumissa, missä Jeesus käyttää tätä kreikan termiä ego eimi, eli minä olen. Näitä sanontoja löytyy 24 kappaletta Johanneksen evankeliumissa. Ja tässähän meillä on viittaus Jumalan erityiseen nimeen vanhassa testamentissa, eli Jahve, jonka merkitys me voidaan sitten toisen Mooseksen kirjan luvun 3, jakeiden 14 ja 15 perusteella ymmärtää olevan juuri tämä minä olen, kuka olen. Tässä siis Jeesus epäsuorasti viittaa itseensä sekä Messiaana että tämän vanhan testamentin Jahve Jumalana. Ja itse asiassa kirjaimellisessä kreikan käännöksessä ei ole tätä sanaa se. Eli sanatarkka käännös ei ole, että minä olen se, vaan se on pelkästään, että minä olen. On myös hyvin mahdollista, että Jeesuksella oli tässä tarkoitus viitata tiettyyn Jesajan kirjan kohtaan, nimittäin Jesajan kirjan luvun 52, jakeeseen 6, jossa sanotaan: sen tähden minun kansani on tunteva minun nimeni. Sen tähden se on tunteva sinä päivänä, että minä olen se, joka sanon, katso, tässä minä olen. Jos tämä Johannes 4, jae 26, missä sanotaan, että minä olen se, joka puhun, verrataan Septuagintasta löytyvään Jesaja 52, jae 6, missä sanotaan, minä olen se, joka sanon, niin havaitaan, että tässä käytetään lähes täysin identtistä kreikan kielen ilmaisua. Minä olen se, joka puhun, ja minä olen se, joka sanon. Eli on hyvin mahdollista, että Jeesus tarkoituksella viittaa tähän Jesajan kirjan kohtaan, niin tässä siis Jeesus tietoisesti viittaa itseensä vanhan testamentin Jahve Jumalana. Ja katso, mitä tässä jakeessa, mihin Jeesus sitten viittaa, mitä tässä itse asiassa sanotaan? Minun kansani on tunteva minun nimeni. Sen tähden se on tunteva sinä päivänä, että minä olen se, joka sanon, katso, tässä minä olen. Eikö tämä jollakin tavalla ollut tapahtunut juuri tuossa Jeesuksen ja Samarian naisen kohtaamisessa? Jeesus oli tullut etsimään omiaan kaikista kansoista, myös Samariasta, ja Jeesus oli ilmoittanut itsensä tuolle naiselle. Hän oli sanonut, minä olen elävän veden lähde, josta sinä voit juoda itsellesi ikuisen elämän. Minä olen Jumalan profeetta. Minä olen Messias. Minä olen Kristus. Katso, tässä minä olen. Vaimo, usko minua. Tuona päivänä tuo nainen sai tulla tuntemaan Jeesuksen. Hän sai tulla tuntemaan Jumalansa nimeltä. Niin kuin Jeesus sitten myös myöhemmin toteaa, Johannes 4, 34. Minun ruokani on se, että minä teen lähettäjäni tahdon ja täytän hänen tekonsa. Nyt Isä Jumala on se, joka etsii totisia rukoilijoita. Ja Jeesus tuli tekemään isänsä tekoja. Jeesus tuli etsimään näitä kadonneita lampaita. Hän on Jumala etsimässä todellista ylistystä. Hän etsi ja löysi tämän Samarian naisen. Ja nyt tällä hetkellä tuo nainen on taivaassa Kristuksen kanssa. Ootko sinä tullut tuntemaan Jeesuksen, niin kuin tämän Samarian nainen sai tulla tuntemaan? Onko Jeesus sinun herrasi ja pelastajasi? Ootko sinä kokenut, kuinka ymmärrys Jumalan kaikkivaltiudesta ja armon rikkaudesta, kaikista suurimpiakin syntisiä kohtaan, kuinka se antaa meille niin kuin bensaa liekkeihin tähän ylistykseen, mitä me annetaan Jumalalle? Kun sinä kuulet, että Jumalan sanaa selitetään, niin saako se sinun sydämesi palavaksi, niin kuin Jeesuksen opetuslapset Emmauksen tiellä oli kokeneet, Luukas 24 ja 32, ja he sanoivat toisillensa, eikö sydämemme ollut meissä palava, kun hän puhui meille ja tiellä ja selitti meille kaikki kirjoitukset. aito ylistys Jumalan puoleen ei ole vain kankeaa oikeaoppisuutta. Se ei ole toisaalta myöskään sentimentaalista tunteilua. Se ei ole vain pinnallista reaktiota johonkin ulkoisiin ärsykkeisiin, vaan se on jotakin, mikä lähtee syvältä sisimmästä kumpuavaa pyhän hengen aikaan saamaa poltetta ja kiivautta Herran puoleen. Kunnes pyhä henki saa tällä tavalla koskettaa meidän sisimpiä, niin meidän sydän pysyy kylmänä. Se pysyy kovana niin kuin kivi. Me ei tulla vastaamaan Jumalan sanan valkeuteen nörtyen. Mutta Jumalan sana on terävä ja se kykenee pistämään meidän sydämeemme tämän kovan kuoren läpi ja murtamaan sen. Mikä lihasta syntyy, on liha, mutta mikä hengestä syntyy, on henki. Ja pyhä henki voi antaa sinunkin sydämeesi elämän niin, että se sitten palavana hohkaa Jumalan puoleen hengessä ja totuudessa. Vanhan liiton papit lähestyivät Jumalaa pyhityksen seremonioiden kautta, fyysisine uhreineen. Mutta meillä on kaikki tuo, kun meillä on Kristus. Kristuksessa olemme kaikki pappeja. Kristus on meidän pyhityksemme. Hän on kaikkien seremoniallisten esikuvien täyttymys. Ja meidän lähestyminen Jumalan puoleen ei riipu meidän ansioista, vaan hänestä ja hänen ansioistaan. Hänessä ja hänen ansioidensa perusteella meillä on joka hetki pääsy Jumalan eteen antamaan ei fyysistä, vaan hengellistä uhria. Niinpä meillä on Kristuksessa Jeesuksessa meidän Herrassamme, niin kuin Paavali Efesolaiskirjassa luvussa 3 jakeessa 12 sanoo, uskon kautta häneen meillä on uskallus ja luottavainen pääsy Jumalan tykö. Päätetään tämänkertainen saarna kehotuksen sanoihin, mitkä löytyy hebrealaiskirjeen 13. luvusta, jakeesta 12, jakeeseen 15. Sen tähden myös Jeesus, pyhittääkseen omalla verellään kansan, kärsi portin ulkopuolella. Niin menkäämme siis hänen tykönsä, ulkopuolelle leirin, hänen pilkkaansa kantain. Sillä ei meillä ole täällä pysyväistä kaupunkia, vaan tulevaista me etsimme. Uhratkaamme siis hänen kauttansa Jumalalle joka aika kiitosuhria. Se on niiden huulten hedelmää, jotka hänen nimeänsä ylistävät. O Jeesus, kiitos siitä, että sinä olet tullut etsimään kadonneita lampaita, Herra, joista mekin ollaan kaikki olleet osallisia. Herra, jokainen meistä on mennyt omille teilleen, jokainen meistä on seurannut omia sydämen himojaan ja halujaan. Me ollaan, Herra, käännytty pois sinun valkeudestasi. Se on. Meidän sydämen ympärillä on ollut kova kivinen muuri, mutta Herra, sinun sanasi on saanut tulla ja on saanut lävistää meidän sydämen. Se on saanut suorittaa sen sydämen ympärileikkauksen meille pyhässä hengessä. Niin, että Herra, nyt me ollaan saatu vastaanottaa sinut. Me ollaan saatu oikeus tulla isä sinun lapsiksesi. Ja Herra, tässä hengessä me huudetaan, Appa isä. Me tahdotaan tuoda Herra sinulle kaikki ylistys kaikesta sinun teoistasi. Sinun teot on niin paljon suurempia kuin mitä me voidaan ymmärtää. Ja Herra, ei me käsitetä edes, mitä kaikkea meidän tulee rukoilla, mitä kaikkea meidän tulee pyytää. Ja Herra, sinä tiedät, millä tavalla tahdot muovata omaa seurakuntaasi. Millä tavalla tahdot muovata meitä sinun sanasi kautta. Herra, tee se meissä tänään. Vaikuta meissä sanasi kautta. Jeesuksen nimessä pyydetään. Amen.